rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Hristos vaskrse. Četvrtak je, vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U današnjoj emisiji ćemo malo govoriti o jednom teškom i velikom grijehu koji se zove čedomorstvo. Nikada dovoljno ispričanih priča o ovome, nikada dovoljno informacija, uvijek ima onih novih koji bi trebali nešto čuti, tako da smo za ovaj četvrtak odabrali dijelove jedne vrlo interesantne knjige koja se zove Svetost braka, kako porodici vratiti izgubljenu radost, autora arhimandrita Rafaela Karelina. Knjiga je sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija, izašla u izdanju manastira Podmajne 2009. godine. Za večerašnju emisiju odabrali smo nekoliko tekstova koji objašnjavaju šta je to zapravo sa hrišćanske tačke gledišta abortus, zatim o problemima koji će nastati u slučaju ili već postoje u slučaju legalizacije abortusa kod veoma mladih, devojčica ili djevojaka, i o savremenom materijalizmu i apologiji razrata. Pa da poslušamo. Ubistvo bespomoćnih. Odasvuda možemo čuti oratore kako govore o miru, ali njihova priča je zapravo laž i gnusno licemerstvo. Ovo je tako česta, sablažnjujuća pojava u savremenom civilizovanom svetu. Oko nas se odvija rat, i to neprekidan i okrutan, rat u kojem nema primirja i kojem nema kraja, u kojem nema ni pobednika ni poraženih. Postoje samo dželati i njihove žrtve. U požaru rata zapravo nalazi se cijeli svet, ali je najočigledniji na teritorijama onih naroda koji se ponose svojom civilizacijom, kulturom i progresom. Odista na delu je nečovečni sistematski pokolj, genocid bez presedana koji se ne može uporediti ni sa čim u sveukupnoj istoriji čovečanstva. Na delu je rat roditelja protiv svoje dece, rat u kojem se krv potocima lije i u kojem ubistvo ide ruku pod ruku sa mučenjem. Ipak, pokolj koji svake godine odnosi desetine miliona žrtava iz nekog razloga ne naziva se pravim imenima, ubistvom nevinih i bespomoćnih, sadizmom dželata, ozakonjenim pravom na ubistvo, već je s licemerstvom, tipičnim za današnjeg čoveka, skriven i zamaskiran neodređenim i bezečnim eufemizmom abortus. Ovo u prevodu znači izbacivanje van. Baš kao da se radi o nekakvoj nepotrebnoj starudiji koja se iz kuće izbacuje na smetlište, a ne o živom biću, o detetu. U Sovjetskom savezu je godišnje vršeno 7 do 9 miliona abortusa. Po zvaničnim podacima, u Sovjetskom savezu je 1986. godine izvršeno 7 miliona i 116.000 abortusa, a 1989. godine 7 miliona i 265.000. Broj abortusa na 1000 žena uzrasta od 15 do 44 godine u Sovjetskom savezu je dostigao do 120 godišnje, a ta statistika važi danas. Po broju abortusa na 1000 žena reproduktivnog doba Rusija se nalazi na drugom mjestu u svijetu, posle Rumunije. Govorimo samo o onima koji su evidentirani u bolnici. Broj tajnih abortusa ne može se provjeriti. Najviše žrtava je bilo u Drugom svjetskom ratu, ali u tom periodu bilo mnogo više djece koju su ubili sami roditelji negoli vojnika poginulih na frontu. Ta mračna strana savremenog čovečanstva na najbolji način dokazuje da je naša civilizacija postala žrtva eskalirajuće zverske okrutnosti. Pozivi na mir ne jenjavaju, no krvavi pokolj ne samo da se nastavlja, nego postaje sve masovniji. Po broju žrtava davno je prevazišao strašne najezde i Huna i Mongola, a po okrutnosti čak i zlodela Tamerlana i Šahabasa. U ovoj nevidljivoj borbi žrtava je više negoli ukupno u svim ratovima zajedno sa svim ubistvima i smrtnim presudama. Pomenutim zlodelima se ukida ne samo božansko, nego i svako ljudsko pravo. Od trenutka začeća fetusa formira se živi organizam koji u sebi nosi genetski kod i ceo potencijal čovekove ličnosti. Eksperimentalno je dokazano prisustva veoma složene i svrsishodne reakcije ploda na okruženje. Plod je biće koje osjeća bol, ima želju za životom i ono što je najvažnije za hrišćanina, biće koje je obdareno besmrtnom ljudskom dušom, čije nesavršenstvo jedino u još neformiranom telu, njenom instrumentu. Ali ako se smatra opravdanim ubistvo čovjeka zbog nesavršene telesne konstrukcije, onda se s punim pravom mogu ubijati i stari i bolesni, kao i mnogi drugi. Prema tome, legalizacija abortusa ruši sve moralne i pravne kodekse u čijoj je osnovi zaštita čovjekove ličnosti. U principu, ne postoji razlika između ubistva ploda i ostalih vidova ubistava. Pristupačnost i nekažnjivost abortusa daje roditeljima vlast tiranina, koji može po svom grešnom nahođenju da odlučuje da li će svoje podanike da ostavi u životu ili da ih ubije. Nekažnjivost abortusa i odsustvo normalne pravne zaštite ploda, koja mu garantuje pravo na život, čini licemernim i besmislenim sve deklaracije o zaštiti čovjekovog dostojanstva i slobode. Ubistvo bespomoćnih je najpodliji i najgnusniji vid ubistva. Oni koji su se odlučili na ubistvo bespomoćnog čeda mogu u određenim okolnostima izvršiti i svaki drugi zločin. Aforizam drevnih sudija je glasio: bolje je osloboditi 10 krivaca negoli pogubiti jednog nevinoga. A ovdje se nevini kažnjavaju smrću, i to ljutom smrću, dostojnom sadista poput Nerona i Kaligule. Bebica živa biva iskidana na komade. Nekada dželatu niko nije pružao ruku, niti s njim sedao za isti stol. Danas, svedoci smo, roditelji koji decu osuđuju na smrt i lekari, profesionalne ubice, ne doživljavaju javnu osudu. To znači da cijelo društvo učestvuje u gnusnim ubistvima. Poznati zločinci poput Jacka Trboseka imaju na savesti desetine ljudskih žrtava, a oni u belim mantilima na stotine i hiljade. Kad bi ih bacili u jamu napunjene krvlju dece koju su ubili, udavili bi se u njoj. Dužnost lekara je da ukaže pomoć čak i neprijatelju, a u ovom slučaju on postaje plaćeni ubica. Zato pozivamo da se lekari koji vrše abortuse proglase zločincima koji rade protiv ljudskog roda i neprijateljima svog naroda. Ubistvo nerođene dece je zločin protiv božanskog i ljudskog prava, protiv ideje porodice i braka, protiv same ljudske prirode, protiv svog naroda i celog čovečanstva. Ubistvo dece je koncentracija egoizma, okrutnosti, kukavičluka i licemerstva. Porodica je po hrišćanskom učenju domaća crkva u malom. Ona je uzajamno pomaganje njenih članova s jednakim pravima i u ovom i u večnom životu. Abortusi je pretvaraju u razbojničku družinu u kojoj jedni druge uvlače u zločin i moralnu pogibao. Tako da, umjesto da se slažu i jedni drugima pomažu, oni se jedni prema drugima ponašaju gore nego neprijatelji. Porodica je uzajamna ljubav, ali zar se može voliti ubica svog deteta? Čak i da su oba roditelja kriva za to. Zločin i ljudska krv nikad ne sjedinjuju, nego samo razdvajaju. Zato je broj razvoda direktno proporcionalan broju abortusa. Ubijstvo nerođenog deteta profaniše složene i raznolike odnose supružnika, svodeći ih samo na seks koji ne može pružiti ni sreću ni toplinu u duši, na kult naslade u kojem postoji nešto okrutno i demonski izopačeno. Dokazano je da deca nasleđuju ne samo fizičke osobine svojih roditelja, nego i određena duševna svojstva. Emotivni život roditelja odražava se na genetski kod i prenosi se na njihovu decu u vidu predispozicije. Roditelji koji su se odlučili na ubistvo svog deteta već su time u svoj genetski fond uneli predispoziciju za ubistvo, što će opteretiti psihu buduće dece. Ponekad se duševne osobine ne prenose direktno, nego na naredne generacije. Zato su roditelji koji su se odlučili na ubistvo svog deteta izvršili zločin ne samo u odnosu na njega, nego i u odnosu na decu koja će tek doći na svijet. Roditelji koji su na svoju decu preneli potencijal okrutnosti i podsvesne težnje ka ubistvu, često i sami postaju žrtve okrutnosti svoje dece, a čude se otkud takva, po njihovom mišljenju, nepravda. Ubistvo dece za hrišćanina postaje ne samo moralni pad i degradacija njega kao čoveka, već i strašni duhovni ponor. U Bibliji je rečeno: ne ubij. Ta zapovest je neizostavni uslov za savez čoveka sa Bogom. Pri njenom narušavanju čovek raskida taj savez i ostaje bez Boga. Ubistvo nerođenog deteta nije samo ubistvo tela, nego i ubistvo njegove duše. Duša prelazi u večnost neprosvećena svetom tajnom krštenja, s pečatom praroditeljskog greha. Ona se za večnost rađa u neku ruku slepa. U Kartagini se nalazio idol po imenu Moloh. Bio je izrađen od bakra i srebra. U njemu su palili vatru kao u kakvoj peći i kad bi se metal usijao, onda bi na ispružene ruke idola stavljali decu koju su roditelji dobrovoljno donosili. Ubistvo deteta je smatrano najvećom žrtvom demonu. Da bi nadječali vrisak i jauke dece, žeci su svirali na raznim muzičkim instrumentima, pevali i plesali. Moloh je smatran božanstvom bogatstva. I danas se deca prinose na žrtvu tom demonu bogatstva i uživanja, hedonizmu. Istrebljenje hananskih plemena, psalmopojac David objašnjava kaznom Božijom koja ih je sustigla zbog prinošenja ljudi na žrtvu. U srednjem veku vračarski i magijski rituali bi gotovo obavezno kulminirali ubistvom deteta. Abortusi se stoga, sa mističke tačke gledano, mogu smatrati roditeljskim nesvesnim poklonjenjima demonu, hekatombama svetskih razmera, masovnim ubistvima u čast Hekate, boginje čarobnjaštva i smrti, koja se uzgred budi rečeno prikazuje obavijena zmijama. To nesvesno prizivanje demona od strane zabludelih roditelja uvek biva uslišeno, jer je demon uvek prisutni njihov saputnik. Nijedna životinja, nijedan gmizavac, ni zmija, ni škorpija ne uništavaju svoje mladunčad. A čovek, i to čovek naše epohe, epohe prosvete i humanizma, ih je daleko nadmašio u okrutnosti. Razumna bića koja žive na zemlji postala su nemilosrdnija od zmija i škorpija. Sve dok ubistvo dece ne bude proglašeno najvećim zločinom i stavljeno van zakona, svi pozivi na mir i pravednost bit će samo maska na licu Hanibala. U hagiografskoj literaturi naveden je primjer najdubljeg moralnog i duhovnog pada koji se dogodio otšelniku po imenu Jakov. On je u pijenom stanju učinio preljubu i ubijstvo, a potom sakrio leš svoje žrtve, lišivši je tako hrišćanske sahrane. No s druge strane, u istoj hagiografiji je opisan i neobičan podvig pokajanja koji je na sebe uzeo ovaj pali podvižnik Jakov, od Boga odbačeni preljubnik i ubijica. On se tokom 10 godina molio u jednom podzemnom sobičku, iskopanom ispod poda kuće u kojoj živeo jedan sveštenik, inače njegov duhovni otac. Za sve to vreme nije video sunčeve svetlosti. Živeo je samo na hlebu i vodi, a sobičak je bio tako tesan i plafon tako nizak da se nije mogao potpuno ispraviti niti na podu ispružiti. Živeo je sklopčan. Nakon 10 godina dobio je znak da mu je greh oprošten. No, supružnici, koji su svoje dete osudili na ubijstvo, ponavljajući Jakov je greh po nekoliko puta, uopšte i ne razmišljaju o pokajanju. Abortus je okrutno i cinično ubijstvo. To je lišavanje ljudskog bića ne samo mogućnosti da bude predato zemlji, nego i same mogućnosti da postane hrišćanin i da zadobije blaženstvo života u večnosti. Ime prve žene, Eva, znači život, a ime žene koja ubija decu znači smrt. Takve majke postaju demoni svoga tela. Laboratoriju koju je Bog stvorio i u kojoj se začinje i razvija ljudski život, one pretvaraju u gubilište na kojem dželat komada njihovo dete, čiji se leš potom baca u neku od kanalizacionih cevi. No, te iste žene, kakvog li apsurda, i te kako će se pobuniti ukoliko neko izrazi sumnju u njihovu čestitost. Jakov je počinio greh u pijenom stanju. U stanju duševne opijenosti gnjevom ili ljubomorom ubica ne vlada sobom i može, kao u nastupu ludila, svoju žrtvu lišiti života. No, pri abortusima se dešava nešto još mnogo gore i mnogo strašnije. Roditelji sasvim mirno, gotovo s računicom, razmišljaju o tome da li će njihovo dete živeti ili ne. Da li su takvi supružnici baš tako daleko od nacista koji su računali koliko kilograma sapuna može dobiti od jednog leša? Ili koliko vreća kose može naseći od žrtava koje su streljali ili poslali u gasnu komoru? Ubistvo iz računice i zarad koristi je najgnusniji vid ubistva i najstrašniji čovekov pad. Rat je velika nesreća i kroz njega se ispoljava sva ona satanska energija greha koja se nakupila u ljudskom rodu. U ratu ima okrutnih postupaka. Na bojnom polju čovek ubija neprijatelja, ali i sam gine. No u slučaju abortusa, ubica ubija nekoga ko je bespomoćan i još je pritom zaštićen od mogućnosti da mu se to i samo može dogoditi. Na bojnom polju ratnik rešava svoj sukob s neprijateljem, dok roditelji koji ubijaju svoju decu postupaju mnogo gore od bandita i razbojnika. U krajnjem slučaju, bandit i razbojnik rizikuju, makar pred zakonom, a u slučaju abortusa zakon ćuti i ubice unapred oslobođen po zakonima zemalja koje donose deklaracije o pravu na život, a pritom to pravo ne štite. Ubicu u ovom slučaju oslobađa i njegova iskvarena savest, kao i mnjenje savremenog liberalnog društva, koje ne samo da se ne buni protiv zločina čedomorstva, nego se u suštini solidariše s ubicom. Mnogi govore o svom patriotizmu, o svojoj ljubavi prema domovini, ali domovina su pre svega sami ljudi. Domovina nije samo prošlost, nego i sadašnjost i budućnost. Oni roditelji koji ubijaju svoju decu, ubijaju i budućnost svoje domovine. Oni vrše genocid protiv sopstvenog naroda.
Rađajte se i množite se.
Thank you. cvate trava. Pet godinica nisam tebe brala. Kosom mi pile krilom suzu krije. Da doše te pitao me niko nije.
Moj Božu rane,
rađajte se i množite se.
O legalizaciji abortusa. Govore nam da je neophodna legalizacija abortusa kod djevojčica uzrasta od 13 do 14 godina. I to bez obzira koliko je trudnoća poodmakla. Ovo se pravda da će djevojčice i onako tajno izvršiti abortus, a to se onda obično vrši u neodgovarajućim uslovima i bez profesionalnog znanja, što ugrožava život trudnice. Kao prvo, počet ćemo od jedne male primjedbe. A zašto ne vidimo drugi način brige o životu i zdravlju žene, osim kroz legalizaciju abortusa? Zašto se ta briga ne bi ispoljila kroz zaštitu materinstva, a ne kroz njegovo uništavanje? Kad bi centri za zdravstvenu zaštitu zaista bili zabrinuti za zdravlje žene, oni bi predložili besplatne porođaje, a ne ubijstvo ploda. Naravno, mislimo na besplatne porođaje u pravom smislu te riječi. Kao drugo, uopšte ne postoje bezopasni abortusi. Hiruška intervencija u toj oblasti ostavlja teške posljedice u vidu predispozicije za rak i neplodnost, a često ima smrtni ishod, čak i u sterilnim uslovima, da ne govorimo o neizbežnim psihičkim traumama. Ubeđuju nas da će žena koja se odlučila na abortus to i onako učiniti. Ovo bi valjda trebalo da znači da ne treba da se borimo protiv zločina, nego da ga potpomažemo, da uz pomoć zakona i društvenog mnijenja stvaramo povoljnu atmosferu za ubistva dece. Zašto onda u tom slučaju ne bismo ozakonili prodaju i rasturanje droge? U tom smislu možemo navesti mnogo argumenata. Naprimjer, bez obzira na sve zabrane, narkomani će nastaviti da se venski drogiraju. Da bi zadovoljili svoju strast, koja prelazi u naviku i bolest, oni će se odati kriminalu, izvlačit će novac od roditelja ili će početi da svoju decu lišavaju sredstava za život. Na taj način će narkobiznis činiti još bogatijim. Zar onda ne bi bilo bolje da u gradovima i selima otvorimo specijalne centre u kojima će lekari u sterilnim uslovima ubrizgavati narkotike, kako se narkomani ne bi zarazili virusom side i postali njegovi prenosioci. Znači, treba učenicima deliti drogu kako ne bi krali novac za njenu kupovinu i objašnjavati im koju dozu treba da uzimaju u odnosu na svoju telesnu težinu. Deca će to i onako negde na ulici kroz praksu naučiti i pritom mogu umreti od prevelike doze. Treba deci pomoći i u njihove vene profesionalno ubaciti optimalnu količinu otrova. Uopšte uzev, treba stvoriti kulturni ad na zemlji kako bi se izbegao stihijski ad. Zašto se širenje i propaganda droge smatra prestupom, a legalizacija i propaganda abortusa humanošću prema ženi, kad i jedno i drugo vode propasti ličnosti i naroda? Po sudskoj statistici, stepen kriminala se povećava u celom svetu, a značajan procenat čine tuče noževima i ubistva. Zašto u tom slučaju ne bismo otvorili centre u kojima bi se vršila sterilizacija noževa kako se rane nakon tuče ne bi inficirale? Pošto će se zločin i onako i nadalje događati, zašto ih ne vršiti na humaniji način? Stalno nam govore da je abortusa bilo i da će ih biti. Ali samo ozakonjavanje abortusa moralno kvari društvo. Znači, zakoni se brinu o tome da se ubici ne naškodi tokom zločina, to jest dopuštaju ubijstvo i čak ga podstiču. Zakoni treba da štite čovjekov život i pre svega žrtvu zločina, dete, a ne nasilnicu koja je izgubila savest i koja je mogla postati njegova majka. Kako treba da shvatimo to što zakoni u mnogim zemljama zabranjuju smrtnu kaznu i za najstrašnije zločine, a istovremeno dopuštaju ubijstvo nevinih, štiteći pritom samog ubijicu? Ubeđuju nas da u bolničkim uslovima tokom abortusa preživi više žena. Ali postavlja se pitanje, ko to preživi? Verovatno ljudi koji su izgubili savest i ljudskost. Da li preživi komad mesa koji je zajedno sa svojim detetom đavolu prodao i svoju dušu? A zbog čega ostaje u životu? Da li zbog toga da bi se odala razvratu, začinjala decu i ponovo ih ubijala? Kad se abortus zakonski legalizuje, cijelo društvo postaje ubica i svi mi direktno ili indirektno učestvujemo u oduzimanju svakog života, u svakoj smrti deteta. Kod nekih naroda je postojao običaj da čovjeku koji je osuđen na smrt stave omču oko vrata i da onda taj dugački konopac vuku svi meštani sela kako niko od njih ne bi bio smatran njegovim ubicom. Možda se to tako radilo i da bi se izbjegla krvna osveta. Bilo kako bilo, ako ćutimo, onda su ruke svih nas na užetu kojim se ubija dete i odgovorni smo pred Bogom i sopstvenom savešću. Fon na kojem se odvija ubistvo dece, što odnosi više žrtava nego epidemije kuge ili kolere, jeste razrat koji uništava porodice i ubija poštovanje i ljubav među supružnicima. Razrat je postao pojava koja se toleriše, ali čini se da će to uskoro postati prestiž. Razrat, cinizam i ubistvo su karike jednog te istog lanca. Deca nisu zaštićena ni od onih najodvratnijih slika razrata. Dečija duša je veoma prijemčiva i lako prihvata kako ono što je dobro, tako i ono što je loše. Ovdje se odvija masovno nasilje nad decom i njihovo duhovno silovanje. Čovjeku kao da hoće od samog djetinjstva da unište osjećaj savesti i čestitosti, da ga otrgnu od tradicije naroda kojem pripada i da spreče uticaj porodice. Zašto nije zabranjena televizijska, ulična i novinska pornografija? Na ovo pitanje nam odgovaraju u ime slobode. Ali mi se pitamo, slobode od čega i slobode za šta? Možda slobode od morala zarad zadovoljavanja najnižih strasti, pri čemu se opravdava svaka vrsta razrata. No, to već nije sloboda, nego gadost. Na ljude sa svih strana obrušavaju bujice prljavštine koje su bukvalno preplivale današnje društvo. Nemoguće je otvoriti neki časopis ili uključiti televizor, a da ne vidite najodvratniju nagotu intimnog života. Ljudima od samog djetinjstva nasilno ubrizgavaju injekcije otrova i pritom se govori o slobodi. Sam fakat zločina nije ono najstrašnije, nego njegova legalizacija kada zločin postaje svakodnevna pojava, kada na njega gledaju kao na sastavni deo života, kad on ne uznemirava savest samog društva, kad se na njega ljudi navikavaju, kad se on nikoga ne tiče i kad nikog nije briga za njega. Živimo u vremenu u kojem se razrat širi poput kakve lavine. Abortus se ne može posmatrati apstraktno, jer je on organski deo neduhovnosti društva i kulta razrata. Još donedavno je abortus smatran zločinom, a sad je postao deo svakodnevnice. No, uskoro će abortus postati obeležje civilizacije i onda će one koji se usude da nešto kažu protiv njega gledati s prezirom i smijevati kao fanatike i nazadnjake. Sloboda abortusa je sloboda da se ubija. To su olakšice dete ubicama. Zašto se televizijske emisije danas stalno vrte oko jedne ose, oko seksa i ubistva? Ljudima se 24 časa sugeriše da razrat nije moralna anomalija, niti izvrgavanje ruglu čovjekovog dostojanstva, nego samo jedan detalj života, kao, na primjer, doručak ili šetnje na svežem vazduhu. Kao posljedica bluda i razrata, pojavljuje se emotivna ravnodušnost u odnosima ljudi. Razrat ubija čovjeka kao ličnost i od njega ostaje samo njegova životinjska strana. Ako je duša izgubljena, onda je sve ostalo samo vreća kostiju i krvi. Ali najgnusnije je to što oni koji zavode narod smeju sebe da nazivaju hrišćanima. Gdje je za njih dostojanstvo čovjeka kao lika i obličija Božijeg i fenomen besmrtne duše koja može vidjeti Boga samo ako čuva svoju čistotu? Apostol Pavle piše da onaj ko uništava svoje telo uništava hram Božji. Hristos je za onog koji se blažnjava rekao, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenički o vrat njegov i da potone u morsku dubinu. On je Satanu nazvao čovjeka ubicom od iskoni. A ko ste vi? Da li ste deca Avelja ili Kaina? Legalizacija abortusa za maloletne je u stvari pozivanje dece na blud i ubijstvo. Takvo dete neretko postaje savršeni zločinac. Njegov je životni put od samog početka uprskan ljudskom krvlju. Poznati hrišćanski mislilac drugog veka, Kliment Aleksandrijski, je pisao: odstranjujući plod, žena zajedno s njim izbacuje iz sebe sve ono što je ljudsko, to jest veći pad ne postoji. Legalizacija abortusa, kad su u pitanju 13-godišnje djevojčice, projekti predavanja seksologije u školama i tome slični kulturni i dobrotvorni poduhvati, predstavljaju sankcionisanje duhovnog i fizičkog skrnjavljenja djece i uklanjanje i posljednjih ograničenja, pa makar samo i moralnih, kad su u pitanju blud i razrad. To je skliznuće u provaliju bez dna i kraja. Savremeni materijalizam i apologija razvrata. Kad govorimo o moralu, često osjećamo da nas naši sagovornici ne razumiju, kao da ne govorimo istim jezikom. Kod čovjeka današnjice se promijenio hrišćanski mentalitet. On može da veruje u Boga, da mu se moli, da odlazi na bogosluženje i prima svete tajne, ali da istovremeno razmišlja, sastavlja skalu vrednosti i procenjuje s pozicije humanizma. Na što je navikao? U kojem centralno mjesto zauzima čovjek, a ne Bog? Današnji hrišćani kao da su zaboravili na prvorodni grijeh. I onda, kad su i svjesni svoje grešnosti, oni to u potpunosti prenose u oblast etike, dok je grijeh pustio duboko korenje u samu prirodu čovjeka. Humanizam ističe da sve što je prirodom dato i što je empirijsko jeste normalno i da to onda ima pravo na realizaciju i da bude zadovoljeno, samo što to u društvenom životu treba biti regulisano određenim pravilima. Hrišćanstvo nas uči nečem potpuno drugom. Empirijska priroda uopšte nije idealna priroda, ona je deformisana. Ono što mi nazivamo prirodnim, u stvari nosi u sebi trag bolesti koja je zahvatila dušu i telo. Ta bolest je greh. Zato su smisao i zadatak života u prelasku od empirijskog ka idealnom, a ne u zadovoljavanju svih impulsa i želja čovjeka koji nije preporođen blagodaću. Sama reč spasenje nam govori o tome da nam preti opasnost od koje treba da se spasavamo. Mi se nalazimo pred izborom između života i smrti. Naše spasenje od smrti i ada je žrtva Hristova. Neočekivano, a možda i ne baš tako neočekivano, se pred današnjim društvom, čiji se veći deo naziva hrišćanima, pojavilo pitanje da li je razvrat moralni prestup i može li homoseksualizam biti legalizovan. Samo pre nekoliko decenija takav izazov moralu bio bi prosto nemoguć, a danas eto neki ljudi počinju da razvijaju teoriju tome da razvrat uopšte nije prestup, nego hormonalni poremećaj, da ta činjenica nije subjektivnog nego objektivnog karaktera i da zato homoseksualizam treba da bude opravdan i zaštićen od osude i kazne, pa makar u vidu društvenog mnijenja. Veoma je simptomatično to što ti ljudi opravdanje za greh traže u biologiji. Budući da je narušavanje hormonalne ravnoteže funkcionalni poremećaj, onda iz toga slijedi da homoseksualizam treba da bude prihvaćen kao objektivna realnost. Čudna neka argumentacija. U krvi ubice i sadiste se povećava adrenalin i mijenja se njegov hemijski sastav. Iz ovoga slijedi da treba priznati da prisustvo adrenalina čini ubijstvo ili sadizam normalnom projavom prirode, te zato, nakon laboratorijske analize, ubica treba da bude oslobođen jer je postupio prirodno. U krvi bludnika i sileđije također dolazi do hormonalnih promjena koje djeluju na psihu. Pa zar zbog toga blud i nasilje treba da budu rehabilitovani? Kod nekih kriminalaca se primećuje izrazita nasledna degenerisanost. Pa zar time njihova kriminalna dela prestaju da budu amoralna? Tu humanizam sam sebi protivreči. Kako bi se prikrile navedene unutrašnje protivrečnosti, u pomoć im priskače liberalizam sa svojim učenjem o tome da je sve dopušteno. No, humanizam je stalno disonantan u odnosu na hrišćanstvo. Hrišćanstvo ne teži da realizuje, da na neki način ovekoveči empirijskog čoveka u svim njegovim projavama, nego da ga preobrazi u idealnog čoveka, da ostvari samu ideju čoveka koju je Hristos u sebi ovaplotio, učinio je obrascem života za nas. Hrišćanski moral zahteva da razvrat pred sudom savesti, društvenog mnjenja i zakona uvek bude osuđen kao zločin, kao demonizacija čoveka, kao grubo vređanje lika Božijeg u čoveku, kao odricanje od hrišćanstva. Čovek koji se bori sa svojim porocima ništa sebi ne uskraćuje, nego živi još bogatijim životom. Nasuprot tome, čovek koji se predaje porocima, a pogotovo ako ih još i opravdava, živi sa bolesnim, neprirodnim i demonskim kompleksima. Svoju ličnost, kao duhovno načelo, on svodi na potpunu razgolićenost. Pošto se rastao od romantizma i zaključio savez sa liberalizmom, svojim partijskim drugom, današnji humanizam hoće da nametne misao kako je čovek sve u svemu samo seksualno biće. Međutim, polni nagon uopšte nije za čoveka nešto neophodno poput hrane i disanja. On treba da bude svesno regulisan i usmeren pre svega na produžetak vrste, to jest ispunjen u okviru bračnog saveza, a ne da bude imperativ za čoveka. Čisti seks se pretvara u patološki seks, a on vodi moralnom i fizičkom uništenju naroda i pretvara ljude u nekakve moralne beskičmenjake. U nama živi greh, ali on nije vezao čovekovu slobodnu volju niti determiniše naše postupke. Već na prvim stranicama Biblije Gospod kaže da je greh na pragu, ali da treba njime da vladamo. Ukoliko smo hrišćani, onda pohota ne sme postati dominanta našeg života. Rafinirana požuda se pretvara u nekakvu kožnu bolest koja nas stalno svrbi. Pa zar je to glavni cilj čovekovog života? Opravdati razvrat, to jest navići se na njega, znači izgubiti smisao hrišćanskog života. U tom slučaju je poštenije ne nazivati sebe hrišćaninom i skinuti sa sebe krst. Govoreći o paganskim gnusobama koje su ljudski rod dovele do granice izumiranja, apostol Pavle spominje onaj gnusni greh koji muškarca pretvara u ženu, a ženu muškarca. Da li uopšte postoji sreća u bludu? Mnogi istaknuti umovi su govorili o tome da je čovekova velika vrlina ako sebe ograničava kad je u pitanju brak. Čak su i takvi protivnici hrišćanstva kao što su bili Lev Tolstoj i Maksim Gorki priznavali tragičnost tog pitanja. Uzdržavanje i vladanje svojim strastima je u svim vremenima smatrano znakom odvažnosti. No, neka ne očajavaju oni na čije su duše navalile grešne pomisli i iskušenja ukoliko im se suprotstavljaju kao neprijateljima. Sveti Jovan Lesničnik piše: Video sam ljude po prirodi krotke, ali i razdražljive i sklone gnevu, koji su kroz borbu sa sobom dostigli krotost. Ove druge sam smatrao većima od onih prvih. Čistota je od vremena Adama prestala da bude svojstvo naše duše. Ona se stiče kroz tešku duhovnu borbu. Ali mi imamo pomoć. To je blagodat Božja. Samo kad bi još čovekova slobodna volja bila čvrsta. Poštovani slušalci, čuli smo nekoliko dijelova iz knjige Svetost braka, kako porodici vratiti izgubljenu radost, autora arhimandrita Rafaela Karelina. Nadam se da ste uspeli da pratite i da će svako od nas izvući neku pouku iz ovih zaista korisnih redova Arhimandrita Rafaela. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji sljedećeg četvrtka u emisiji Majke Hrišćanke. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.